Шыңғыс Смит. Сағат кешкі алты, әлі сегіз емес. Осындай кездерде уақыт өтер емес. Әлі екі сағат бар сені көру үшін. Қой уақыт өлтірейін, қалғандары құрсын. Ары-бері жүріп ойланамын тағы да. Қандай жылы сөздер айтсам екен деп жаныма. Күнделікті сені сүйемін деген сөздерім. Жеткіліксіз саған деген махаббатымды шығаруға. Мүмкін сезім деген солай өзі қалыптасқан. Сөзбен жеткізу қиын бауырым, егер байқасаң. Бұл өмірде ең жаманы сүйгеніңе бауыр басқан. Сосын бауыр басал тұрып бақытыңды ұшырып алған. Әне тағы қуып кеттім, қатты ойға батып. Жаным саған жеттім сағат сегіз, жүрегім жұмаққа тартып. Жұмағым сенсің, сенсіз менің өмірімнің мәні жоқ. Жаным біл, бұл өмірде махаббатсыз сезім жоқ.
Ұлы сезім балама тарту еткен. Уақыт өте күні бүгін біздерге жеткен. Өшпес мәңгі алып өрттей лапылдап. Талай ақын шабыттанып өлең шерткен.
Жаным қалайсың, сені қатты сағындым. Бүгін күні бойы сені ойлап шықтым. Не деген тәтті сенің еріндерің. Не деген сұлу сенің келбетің.
Смиттиді сүйесің сен. Смитти сүйеді сені. Смитти жаным-ау сенің. Жаулады жүрегіңді. Жанымда жаным менің. Мәңгілікке жүребе. Сен бақытты боласың өмір бойы менімен.
Беремін мен сені, алдамаймын. Сені сүйемін деген сөзді айтуға жалықпаймын. Қолымызда тұрған бақытымызды ұшырып алмайық. Ұлы сезім махаббатты қане бірге бағалайық.
Ұлы сезім балама тарту еткен. Уақыт өте күні бүгін біздерге жеткен. Өшпес мәңгі алып өрттей лапылдап. Талай ақын шабыттана өлең шерткен. Ұлы сезім алаңы тарту еткен. Уақыт өте күні бүгін біздерге жеткен. Өшпес мәңгі алып өрттей лапылдап. Талай ақын шабыттанып өлең шерткен. Ұлы сезім алаңы тарту еткен. Уақыт өте күні махаббат.